Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 6-may chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. 6-may kuni 50 nafarga yaqin Kogonlik yog' zavodining zaharli tutuniga qarshi norozilikka chiqdi.
Zam hokimi kelgan, ana xalq qo'zg'a chiqib, ana to'xtatamiz, ana uni qilamiz, buni qilamiz deyapti, lekin hech qanaqa foyda yo'qda.
Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida maktab, kollej o'qituvchilari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari chopiqqa chiqarilayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonning Chashma, Qirg'izistonning Qirg'iz qishloq punktlari o'rtasida yana suvsizdagi mojarolar boshlandi. Qirg'izistonda tanilgan estrada qo'shiqchisi esa Megacom uyali aloqa operatoridan o'zbek tilida xizmat ko'rsatishni to'xtatishni so'ramoqda.
Bu aksiya hech vaqtda o'zbek ummatidagi jarayonlarga qarshi emas, buni to'g'ri tushunish kerak.
Moskvadagi memorial tashkiloti Rossiyada Stalin shaxsini ulug'lovchi barcha tadbirlarni qonun bilan taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon Arab davlatlari sammitida Fors ko'rfazidagi hamkorlarni Eronga nisbatan birgalikda qarshi turishga chaqirdi. Riyodda o'tayotgan Arab davlatlari sammitida Bahrayn, Kuvayt, Oman, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari, shuningdek, Fransiya prezidenti Fransua Olland ishtirok etdi. Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni qor qilsa, Tehron mintaqadagi xavfli guruhlarni o'zi xohlaganidek moliyalashni boshlaydi deb xavotir qilmoqda. Fransua Olland yig'ilishda Fransiya Arab davlatlarining bu tashvishiga sherik ekanini aytdi. Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari 26 martdan boshlab Yamandagi shialarning Huti isyonchi guruhi manzillarini bombardimon qila boshlagan. Arab davlatlari Yaman hokimiyati uchun kurashayotgan mazkur guruh Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini bildirmoqda, ammo Eron bu iddaolarni rad qilmoqda. AQSh Islomiy davlatining 4 yetakchisi qayerdaligini aytgan shaxsga 20 million dollar va'da qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat militant guruhining yuqori 4 rahbari qayerdaligiga oid ma'lumot berganlarga 20 million dollar mukofot berishni e'lon qildi. 5-may kuni Davlat departamenti Abdulrahmon Mustafa Al-Qaduli 7 million dollar, Abu Muhammad Al-Adnani va Tarxan Batrashvili har biriga 5 million dollardan va Tariq bin Altahor Al-Harzi 3 million dollar haqida ma'lumot taqdim etganlarga jami 20 million dollar berishni e'lon qildi. AQSh Davlat departamentining aytishicha, Qaduli Islomiy davlatning yuqori mulozimi, Adnani Islomiy davlatning so'zchisi, Harzi Suriya va Turkiya chegarasidagi hududlarda Islomiy davlatning rahbaridir. Yaqinda Sharqda Umad al-Shishani nomi bilan mashhur gurjistonlik Tarxan Batrashvili esa Suriya shimolida dala qo'mondoni hisoblanadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Moskvada o'tadigan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda ishtirok etmasligini bildirdi. Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi tarqatgan xabarda aytilishicha, paradda Anqara nomidan Turkiya elchisi qatnashadi. Erdoğanning g'alaba paradida qatnashmasligi sababi hozircha noma'lum qolmoqda. Putin 24 aprel kuni Armaniston poytaxti Yerevanda 1915 yilgi armanlar qirg'ini qurbonlarini xotirlash marosimida genotsid so'zini qo'llagan edi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Usmonli imperiyasida 1915 yilda sodir bo'lgan armanlar qirg'inini ta'riflaganda genotsid so'zini ishlatgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qilgan. Turkiya 1915 yilgi voqealarga nisbatan qirg'in so'zini ishlatib, genotsid so'zi qo'llanilishiga qarshilik qilib kelmoqda. Vatikan va Avstriya armanlar qirg'inini genotsid deb tan olgan ortidan Turkiya bu davlatlardagi elchilarni chaqirtirib olgan. Rossiyaning Ukrainadagi siyosati ortidan AQSh, Fransiya, Britaniya va Yevropa davlatlarining bir qator liderlari ham g'alaba paradada ishtirok etishdan bosh tortgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manba ham Islom Karimov ushbu paradda ishtirok etmasligi haqida ma'lumot bergan, ammo buning sabablari ochiqlanmagan. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqida Ukraina sharqida kelishilgan sulh amal qilmasligidan manfaatdor shaxslar bor deb bayonot berdi. Mazkur bayonot Minskda 6-may kuni Rossiya, Ukraina va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirokida o'qotishni to'xtatish kelishimini amalga oshirish yuzasidan navbatdan tashqari uchrashuv o'tkazilishi arafasida yangradi. Bu uchrashuvda Minskda 12 fevral kuni erishilgan sulh bitimi shartlarini bajarish masalasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Lavrov Moskvada Avstriya tashqi ishlar vaziri Sebastian Kurz bilan uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida Yevropa ittifoqi Ukraina harbiylari Rossiya parastlar nazoratida bo'lgan hududlarda tinch aholini o'ldirayotganiga ko'z yumayotgani haqida gapirdi. Ayrim kuzatishlar Yevropa ittifoqida kimdir Ukraina hukumatı Minsk kelishimini bajarmasligini istayotgandan darak bermoqda dedi jumladan Sergey Lavrov. Yevropa ittifoqi Lavrovning mazkur bayonotiga nisbatan o'z munosabatini hozircha bildirgani yo'q. Ukraina hukumati esa Rossiya parasisyonchilar kuchli hujum uyushtirish uchun harbiy texnikani hozirlikka keltirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Ukraina keyingi hafta mobaynida Toshkentga avia qatnovini qayta tiklash masalasida O'zbekiston bilan murosaga erishilishiga umid qilmoqda. Podrobno o'z nashrining bildirishicha, bu haqda jurnalistlarga Ukraina infrastruktura vaziri Andrey Pivovarovskiy bildirgan. Vazirga ko'ra, Ukraina shirkatlarining Kiyev-Toshkent yo'nalishida haftasiga bir marta parvoz qilishi iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi va bu holda parvozlar to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 5-maydan boshlab Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishida parvozlarni to'xtatib qo'ygan edi. Mazkur holat O'zbekiston va Ukraina aviashirkatlari o'rtasida bu yo'nalishdan foydalanish bo'yicha shartnoma yo'qligi bilan izohlangan. O'zbekiston Markaziy bank rasmiylari 5-may kuni o'tgan matbuot anjumanida mamlakatda 14 million dona plastik kartochka muomalaga chiqarilganini ma'lum qildi. Markaziy bank rasmiylarining bildirishicha, plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatish uchun 163 000 terminal va 2000 dona bankomat o'rnatilgan. Kartochkalar vositasida oy sayin 1 trillion 800 milliard so'mlik xaridalar amalga oshirilmoqda va kommunal xizmatlar uchun 1187 milliard so'm pul to'lanmoqda. Markaziy bankning bildirishicha, oylik ish haqlari, nafaqa va pasobiyalarning 50% bugungi kunda kartochka orqali berilmoqda. Ayni paytda ozodlik manbalari plastik kartochkalar orqali bankomatlardan pul yechib olish muammo ekani, bundan foydalangan tujjorlar esa pulni naqdlashtirish uchun karta egalaridan 10-20% miqdorida ustama haq olayotganidan shikoyat qilib keladilar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimizni O'zbekistondan olingan xabarlar asosida hozirlangan lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. 6-may kuni 50 nafarga yaqin